Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here, my rots en my verlosser. Amen. 1 Petrus, hoofstuk 1. 1 Petrus, vanaf vers 1. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid en besprinkeling met die bloed van Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Wat 'n mooi wens, né? Om 'n brief aan mense te skryf en te sê, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Nou ja, ons lees dit vir u. Geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Is dit nie wat ons beleef tans nie? Vir 'n kort tydjie word ons bedroef deur dinge wat oor ons pad kom, sodat die beproefdheid, vers 7, van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelou te word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet, in wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is. Dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Net tot sover uit die kosbare woord van Here. U kan so bly sit, dan bid ons net saam. Vader, hoe kosbaar is dit om die woord in ons midde te kan open, om te kan lees van die genade en die vrede van God ons Vader, wat aan ons voorgehou word, om ook te lees van hierdie belangrike aspekte wat Petrus aan die mense per brief vir hulle laat weet het en laat verstaan het en begeerte gehad het, laat hulle hierdie dinge begryp, maar bo alles dat hulle te midde van hulle omstandighede hierdie dinge moes lewe. Here, dankie dat u vir ons deurdra. Nog 'n week is verby sedert ons laas by mekaar was. Here, 'n week wat vir baie van ons baie uitdagings ingehou het. Maar tog, as ons terugkyk, dan weet ons u het deurgedra. U het voorsien. U het kragtiglik die stryd, Here, u sin kom maak sodat die oorwinning vir ons maar net weer opnuut sigbaar gewees het. En Here, in my dag het ek ook in hierdie dae te gedink, u doen soveel dinge vir ons. Dit het my laat dink aan die melaatses, die 10 van hulle, wat daar so melaats was, en daar was maar net een wat omgedraai het om te sê dankie. En Here, dis die mensdom. As ons rondom ons kyk, as ons bewus word van dinge wat gebeur, as ons skielik moet hoor, ons moet bid, en ons bid, en ons merk op dat u tree toe en u verander situasies, hoeveel te meer moet ons dan kom en ons moet u verheerlik. Nie wegstap asof het maar net ons reg was of ons voorreg was nie, Maar Here, ons wil bid dat U sal kragtiglik in ons gemeente weer ons mense bewus maak van ons afhanklikheid van U. Sonder U kan ons niks doen nie. Ons vra dat U Gees ook elkeen wat in hierdie week verjaar sal opnuut laat besef die wondergawe van lewe, die wondergawe van asemhaal, gesond wees, die wondergawe van net te kan weet, U het nog 'n jaar aan ons lewens toegevoeg, dat ons dit sal waardeer, en dat ons die eer vir U sal gee. Ons dink aan ons mense wat deur moeilike tye gaan, blootgestel aan siektes, Here, van ons mense wat behandeling kry, mense wat op 'n moeilike pad is van herstel, families, vriende wat voortdurend loop met 'n bekommernis in die hart oor 'n geliefde wat nie wel is nie. Ons wil vandag in besonder wil ons hulle aan U opdra en vra, Here, kom en kom spreek ook in hierdie harte en vernuwe opnuut en herstel. En nou, Here, is dit so nodig dat ons ook U seën bid oor hierdie woord wat ons met mekaar gaan deel. Ons is afhanklik van U wysheid. Ons is afhanklik van U in staatstelling om ook in hierdie dag in ons midde te spreek en kom en verheerlik U self. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Nou ja, vriende, die afgelope week, as jy daar so 'n bietjie kyk op die kaart, dan is dit baie belangrik, ek gaan so 'n bietjie beweeg, jy kan dalk nie heeltemal sien nie, ek het probeer om so duidelik as moontlik te kry, maar wanneer ons hier so kry, dan weet ons dat hierdie gedeelte is, die gedeelte wat bekend staan is Klein Asië, en wanneer Petrus skryf, dan skryf hy spesifiek aan die mense in hierdie area. Nou wat gebeur het, daar so onder die groot Nero, onder sy bediening as keiser, nou wel bediening, sy leiding as keiser, het hy 'n geweldige aksie geloods teen die Christene van sy tyd. En liewe broers en susters, wanneer ons kyk na die teks van oordenking, dan vind ons dit in die tweede hoofstuk van 1 Petrus. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardie kan opgroei. En ons praat met u oor daai gedagte, voorregte en verantwoordelikhede van die Christen. U sien, dit is baie maklik om, wanneer ons beweeg in ons land, wanneer ons onsself bevind in gesprekke met mense, wanneer ons in die Christelike kerk beweeg, dan is dit baie maklik soms om te praat oor die voorreg om 'n kind van God te wees. En ek kom agter dat hoe langer hierdie ding uitrek rondom die pandemie, en ek gaan nou daarna verwys, ja, hoe meer staan ons op ons voorregte wat ons het as Christene. Maar ons vergeet ons verantwoordelikhede as Christene. Mense besef nie dat wanneer jy 'n voorreg het, is daar ook altyd 'n verantwoordelikheid daaraan gekoppel. Dis baie eenvoudig in 'n huishouding ook. Ons het in 'n tyd onsself beginne bevind waar ons heeltemal 'n ander kultuur in die samelewing sien. Ons sien in die samelewing dat kinders, selfs laerskoolkinders, het regte. En ons weet daar's regte. Ons lewe in 'n samelewing waar kinders ouers kan hof toe sleep om voorregte te verkry en regte, en dit gebeur. Ek is bewus van sulke gevalle. Kinders het voorregte. Wat 'n voorreg is dit om in die yskas in te duik 11:00 in die aand en alles op te eet wat lekker is daar binne. Ek het ook daai voorregte gehad toe ek 'n kind was. Maar dit bring ook verantwoordelikhede. As daar nou 'n hele pakkie weense worsies is, hoef jy nie almal te eet nie. Die klein pakkie het gewoonlik 12 in. Jy kan dink, ek het 'n verantwoordelikheid, daar's ander huisgenote, en ma moes hierdie pakkie weense worsies gekoop het vir 'n doel. Gewoonlik is dit om haar roks te maak. So jou verantwoordelikheid is om te sien ook na die ander mense in hierdie huishouding. Petrus skryf nie aan vreemdelinge nie. Hy skryf aan kinders van die Here. Mense, liewe broers en susters, wat vervolg is in Klein-Asië, dal baie vir jy van vertel, deur hierdie man, is net so beeld, Nero die keiser. En is baie duidelik, wanneer ons lees in verse 1 en verse 2 van Petrus, dan sê hy aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus. Nou, vreemdelinge, want het is Joodse christene wat hulle in 'n vreemde lande bevind het. Hulle was nie onbekend aan byvoorbeeld Petrus nie. En dan sê hy, in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bithynië. Dis daai hele area wat ek hier vir u, netto uitgebeeld het, daai hele groot area. En dan sê hy, wie was die mense vers 2 uitverkore, volgens die voorkennis van God die Vader, uitverkore vir wat? In die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling. Met ander woorde, hy praat van kinders van God, wat gered was. Mense wat hulle lewe geliefdes afgelê het vir Jesus Christus. Baie kosbare gedagte. En dan, as jy die hele boek van Petrus gaan lees, nou baie van die wonderdalk, hoekom hou ek so baie van Petrus? Ek het destijds in my nagraadse studies een baie groot studie gedoen oor die boek van Petrus, of Petrus se twee briewe, en Petrus skryf in hierdie eerste boek van hom, in 1 Petrus gee vir ons een sevenvoudige beskrywing van die gelowige. Nou ek het baie gewik en geweeg, moet ek hierdie woord gebruik, gelowige. Want gelowige kan iemand wees wat in enige iets glo. Dis een woord in ons Afrikaanse voertaal wat ek baie keer een bykie, ek is een bykie versigtig vir hierdie woord. Wanneer ek praat van die gelowiges, dan praat ek van mense wat tot geloof gekom het in Christus Jesus as hulle verlosser. Is dit vir jy duidelik waarna ek verwys? Want die duivel sê ook ek glo. En dan is die duivel een gelowige, is dit nie so nie? Verstaan nie wat ek sê? Of baie mense, as jy met hulle geestelik praat, dan sê hulle vir jou, ek is ook een gelowige. En dan vraag jy vir hom, het jy al Jesus Christus aangeneem as jou verlosser en salig maken? Nee, hoekom? Verstaan nie wat ek sê? So as ek praat van een gelowige, is het iemand wat tot geloof gekom het in Christus Jesus, en dan gaan Petrus voort en hy verduidelik wie en wat is die ware gelowiges. En dis baie belangrik, vriende, dis nie dat die mens altyd wil onderskeid maak nie, maar ons lewe in 'n tydvak wat everything goes. Mense is tans in die wêreld besig en in Suid-Afrika om al die gelowe by mekaar te versamel. Kom jy dit agter? En mense is besig om ons mense verward te maak. En daar is van ons mense wat nie meer weet waar hulle inpas nie. En dit is baie gevaarlik. Petrus beklemtoon die voorregte van die gelowiges, maar hy wys ook die christene op ons verantwoordelikhede. Nou geliefdes, ek wil vanoggend en vanaand wil ek met u praat oor die tema. Daar's sewe gedagtes wat Petrus baie duidelik in sy eerste brief vir ons na vore bring met betrekking tot die voorregte en die verantwoordelikhede van God se kinders. Die eerste een wat ons mee wil begin is 'n baie mooi fotootjie. Ek dink kan jy hom duidelik sien. Die eerste voorregte en verantwoordelikhede van die Christen is, Christene is pasgebore kindertjies. Wanneer ek in hoofstuk 2 lees, dan lees hy vir ons so duidelik. Hy sê in vers 2, en verlang sterk, soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat jy daardie kan opgroei. Nou geliefdes, ons wil sonder om platvoers daarna te verwys, wil ons vir u net noem, dat die van ons wat papas is, en die van ons wat mamas geword het deur die jare, weet dat wanneer 'n babaatjie gebore word, sit hy of sy 'n groot geraas op. Hy kondig aan die wêreld aan, ek is hier, en hoekom is hy so opgewonde? Want hy soek voeding. Het jy dit al agtergekom? As daar die verpleegsuster dame inkom en die mamaatjie help om hierdie babaatjie te soog, die eerste ding as hierdie babaatjie sy weg vind om gesoog te word, dan is hy of sy tjoepstil. Is dit nie so nie, mamas? En ons weet allemaal, dit is hoe dit werk. En dan wil ek jy vat so bietjie later. Wie van jy het al jy kind of jy kleinkinders gehoor sê, eendag as ek groot is, laat ek sien, ons allemaal, 'n kind van so klein af, eendag as ek groot is, gaan ek soos Batman wees, as hulle nou so klein is. As hulle nou kom, die dogtertjie sal sê, ek gaan soos Catwoman of Superwoman, gaan ek wees eendag as ek groot is. En dan as hulle begin 'n tiener word, dan begin hulle sê, eendag as ek groot is, wil ek soos Brad Pitt wees. So iets. En dan as hulle heel wat groter is, dan sê hulle, ek wil eendag, dalk, wil ek so wees, soos daardie man, of daardie vrou. Wat sê dit vir jy, dat babaatjies, kinders, wil volwasse word. Hulle wil groei. Hulle wil hulle eie plek hê. Kyk na die karre, eendag as ek groot is, dan wil ek so karre. En so kan ek vir jy duisende voorbeelde noem. Die feit is, pasgebore kindertjies is afhanklik. Het jy dit al agtergekom? Hulle kan nie hulle self versorg nie. Hulle benodig leiding. Wanneer hulle begin een stap, wie van ons het nie ons kindertjies so aan die handjies gevat, en dan klou hulle jou vingers vast, en dan loop ons achteruit, laat hulle, partykeer het ons hulle op ons voete laat staan, en dan wys ons hulle hoe om te loop. Hulle het leiding nodig. Hulle moet eers leer om te kruip, om te loop, om te praat, om na te volg, en dan begin een babaatjie jou uiteindelik namaak. Ek het nog sulke babaatjies daar in die huis. Partykeer dan praat hulle soos pa praat. Oor ietsie om my net so bietjie te koggel en dan lag ons maar allemaal saam. Ja, ek het so 'n baie spesiale dingetjie wat ek altyd vir hulle sê, pas op, jy gaan so en so word as jy met my spot. Hulle kan maar vir hulle vaar. Geliefdes, Christene, ek en u wat kind van God is en bely, ons is soos pasgebore kindertjies, sê Petrus. Wat is ons voorreg wat ons het? Ons gaan praat oor voorregte en ons gaan praat oor verantwoordelikhede. Die eerste voorreg wat ons het is, as 'n pasgebore babaatjie in Christus, jy en ek word deel van God se familie. Wanneer ek lees in Petrus, 1 Petrus 1 vers 3, dan sê hy, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Jy sien, wanneer jy en ek weergebore word, maak nie saak hoe oud ons is nie, wanneer ons kind van God word, dan word ons deel van hierdie goddelike familie. En ek wil vanoggend, wil ek in u harte, wil ek kom neersit. Kyk links en regs van u, kyk voor en agter u. U is deel van God se familie, God se kinders, hier in Centurion gemeente. Ons kan nie maar net elkeen op ons eie leef en beef en maak, asof ander mense nie bestaan nie. Ek wil vir jy lees wat staan in daai wonderlike Engelse Bybel, wat ek jy soms so mee verveel, ook al die life application sê die volgende: All honor to God, the God and Father of our Lord Jesus Christ, for it is His boundless mercy that has given us the privilege of being born again, so that we are now members of God's own family. Hoor jy wat dit beteken? Daar buite in die wêreld is miljoene ander kinders van God, wat wedergebore geword het, en hulle is u en my familie in Christus. Dis die voorreg wat ons het. Petrus skryf in vers 23, in 1 Petrus 1 vers 23, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Die kosbare apostel Johannes skryf in 1 Johannes hoofstuk 3 vers 1. Dis my een van die kosbare teksverse vir my. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat het hom nie geken het nie. Vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God, en het is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons as hy verskyn aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Verstaan nie wat 'n voorreg dit is, om 'n kind van God te kan wees. En ek is deel van God se familie. Nou wat se verantwoordelikheid bring dit mee? Die verantwoordelikheid is, geliefdes, dat u en ek, ons het 'n verantwoordelikheid om ons te voed met die onvervalste melk van die woord. U sien, daar's 'n verantwoordelikheid. Daar's 'n babaatjie ook. 'n Babaatjie, ons moet ons voed met daardie woord, maar 'n babaatjie, liewe broers en susters, moet ook gevoed word. En wat is die noodsaaklike voedingsstof vir 'n babaatjie? Wie kan vir my sê? Melk. O, vriende, Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 2 en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord. Hoekom? Dat julle daardeur kan opgroei. Die King James sê, as newborn babes desire the sincere milk of a word that ye may grow thereby. Daar is in hierdie tyd, in die wêreld, is daar nie 'n groter gevaar, vriende. Corona is een gevaar, maar daar's 'n groter gevaar. En die groter gevaar is dat mense afvallig word van die woord van God. Mense word verlei. Mense word mislei. Mense word deur vrees beweeg om die dinge van God een kant toe te skuif en te gryp na die ander dinge. Ek het nog nooit 'n babaatjie gesien wat as langs hom 'n pot heuning neergesit word, hy dit gryp in plaas van sy bottel met die melk in nie. Geliefdes, ek het die verantwoordelikheid om vir julle te waarsku vanoggend, pas op vir die misleiding wat in die wêreld aan die gang is. Ek gaan die kringetjie kleiner trek. Pas op vir die misleiding wat in Suid-Afrika aan die gang is. Die ware kinders van God sal die woord van God as hulle maatstaf gebruik om te bepaal wat is waar en wat is leuen. Hierdie woord is nie oud nie. Hierin is alles vir jou en vir my vervat. Geliefdes, ons moet die ware woord van God soos 'n pasgebore babaatjie gryp en ons moet dit indrink. Ons moet word soos kindertjies, sê die Here Jesus in Matteus 18 vers 3. Ons moet die woord ondersoek en ons moet groei in die woord. Vriende, ek wil vir julle sê, ons moet klaar kry met die soetsappige storietjies wat sommige mense uit die woord uithaal en wat net vir ons die mooi dingetjie sê. Ons moet die woord beginne eet en drink, vriende. Paulus skryf aan die Efesiërs in Efesiërs 4, vers 14 en 15. Ek gaan vers 13 ook lees, hy sê, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot een volwasse man, babaikie, ons moet groei, tot een volwasse man, een volwasse vrou in Christus, tot die mate van die volle grootte van Christus, met ander woorde, ek moet Christus gelykvormig word. Hy sê, so dat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieery van die mense, deur sluiheid om listiglik tot dwaling te bring, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Dis jou en my verantwoordelikheid, net so paar gedagtes. Groei is slegs moontlik indien die regte voedsel ingeneem word. Daar is geen plaasvervanger vir 'n babaatjie se bottel melk nie. Daar is geen plaasvervanger daarvoor nie. Moenie probeer om vaste spys te eet. Lukas, sien jy daai lekker T-bone? 'n Babaatjie kan niks doen met 'n T-bone nie. Ons almal weet dit. Omdat Lukas so met die beeste besig is, verwys ek na die T-bone. En nou vir my en jou, vriende, die onvervalste melk van die woord. Ek kry baie keer te doen met mense wat, hulle wil baie geestelik wees. En miskien, en ek sê dit, miskien is die vertrekpunt reg. Maar ek dink die hart is nie reg nie, hulle wil geestelik wees, dan wil hulle al hierdie hoë goed te lees, en hulle wil beïndruk, ek het hierdie en daar die boek gelees, en ek kan vir jou daai boek uit kwoteer, maar hoeveel Bybelverse kan jy vir my kwoteer? Verstaan nie? Dit beïndruk my nie. Wat sê die woord van God? Dit beïndruk my, of mense kom en sê vir my, ja, ek het geluister na hierdie prediker, en hy is 'n wêreldberoemde prediker, en hy sê dit. Wat sê die Bybel, vriende? Of word ons aanbidders van mense? Dan kry ek die ander ding baie keer, dominee so en so sê so. Asseblief, jy moet toch nie sê dominee Gerrie sê so nie. Die woord sê so. As jy kan sê die woord sê so. Ek het geen nalatingskap om na te laat nie, behalwe dat as ek weet dat my kinders in die lig gewandel het, soos hy in die lig is. En as ek sê my kinders, dan praat ek nie neerhalend tot u nie, u hulle wat ek kon bedien het, die voorreg wat ek kon gehad het. Nou skryf die skrywer aan die Hebreërs in hoofstuk 5 vers 12, as ons groei, dan gaan ons op 'n stadium, gaan die melkies van die woord vir ons nie meer genoeg word nie. Hy skryf in Hebreërs 5 vers 12, want hoewel julle vanweer die tyd leraarspoort te wees, het julle weer nodig dat een mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Party ouens, jy bly om leer, jy bly om vertel, wat is die pad van die Here, dan kom hy weer terug, die hele tyd met dieselfde vraag, dis waarvan jy praat. Dan sê in vers 13, want elkeen wat melk gebruik, is onervaren in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Vriende, jy moet jou oefen, in die pad van die Here. Jy kan nie bly by die melkies nie, en dit is waar die vaste spys kom. Die verantwoordelikheid is, om toe te neem. Wat sê Petrus nog? Hy sê, Christene is gehoorsame kinders, 1 Petrus 1 vers 14. Kom ons lees vir u. Luister wat sê, hy sê, soos gehoorsame kinders, moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Christene is gehoorsame kinders. Obedient is die Engelse woord vir gehoorsaam, hypakoe. En wat beteken dit? Dit beteken om te luister. Dis een ding. Ek luister vanoggend. Luister wat die tweede verder uitbreiding van hipakoe. Om te onderwerp aan die wil van God. Dit is iets heeltemal anders. Want ons kan na alles luister, maar doen ons wat die woord van God sê. En hierdie onderwerping aan die wil van God, hierdie woord hipakoe, is die gedagte, dis 'n bewys van my geloof, om my geloof te bevestig deur jou gehoorsaamheid aan God. Jy gaan dokter toe. Die dokter gee vir jou baie slegte nuus. Praktiese voorbeeld. En jy moet in 'n breekdeel van 'n sekonde moet jy 'n besluit neem. En die Here sê vir jou in jou hart en uit sy woord uit, jy sal nie hiervan sterf nie. En almal anders te sê vir jou, nee, jy moenie hierdie operasie laat doen nie. Hoe jy moenie dit nie, maar God sê vir jou, laat doen dit. Wat moet jy doen? Jy moet na God luister. Gehoorsaam wees. Nou word jou geloof getoets. Dit het prakties my gebeur. Bietjie meer as 'n jaar terug. En vandag, as ek terugkyk, dan sê ek, God se wil het geskied. Vriende, dit is nie altyd so maklik nie. Dit is nie altyd so inkie pinkie ponkie, chop chop is dit klaar nie. Dit is nie altyd so nie. Maar die woord van die Here sê, dat God se kinders moet gehoorsame kinders wees. Ons moet mense wees wat luister wanneer God praat. Ons moet mense wees wat die waarskuwing sien wanneer die Here sê moenie dit doen nie. Maar bo alles moet ons mense wees dat al sou die hele wêreld sê, nee, jy het verkeerd gehoor, om jou geloof in God te plaas en sy wil te doen. Dit is nie altyd so maklik nie. Wat is die voorreg om 'n gehoorsame kind van God te wees? Ek sommer net so 'n fotootjie van 'n klompie kinders gevat dat ons kan identifiseer. Die voorreg is om te groei en toe te neem in God se genade. Geliefdes, ons moet groei en ons moet toeneem. Ons moet alles van ons tot beskikking stel van die Here. Ek kan nie maar net bly, ek is maar net 'n lidmaat, ek's ergens 'n lidmaat op ergens op 'n lidmaatregister nie. Ek moet my Christenskap, moet ek lewe, vriende. Ek kan dit nie lewe as ek nie soos 'n baba begin op 'n dag op my krombeentjies opstaan en vashou en ek begin ek kruip en ek begin ek loop. Dit is alles elemente van ek groei. Ek kan nie groei as ek my die hele tyd toesluit in my eie wêreldjie van wat dit beteken om kind van God te wees nie. Weet jy waar vind groei plaas? Wanneer ek en jy met mekaar interaksie het. Wanneer jy my leer ken en agterkom, ek het ook maar 'n paar krake. Dan groei ons na mekaar toe en saam groei ons na Christus toe. Mense wil dit nie meer hê nie. Ons begin 'n samelewing ontdek wat ons almal hier agter die blindings by die kombuisvenster staan en kyk wie loop in die straat. Ons assosieer nie meer met mekaar nie. Sê vir my, is die waarheid die fyne? Ons wil wegbeweeg terwyl ons geskape is as 'n sosiale wese. Terwyl ons geskape is as 'n mens wat God moet verheerlik op hierdie aarde. Hierdie voorreg van groei bring ook vir jou en vir my verantwoordelikhede. Wat is daardie verantwoordelikhede? Die verantwoordelikheid gehoorsaamheid aan God alleen. Ek wil vir jy so vinnig 'n paar teksverse gee. Kom ons lees daar in Romeine 8 vers 29. Romeine 8 vers 29. Luister mooi wat sê hy daar. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer. Waarvoor? om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgebore kan wees onder baie broeders. Romeine 12 vers 2, baie bekende gedeelte, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Ons moet nie na die wêreld toe groei nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hoekom? Sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Paulus skryf van homself in Filippense hoofstuk 3, vriende, vers 8 tot 10. Hy praat oor homself. Hy sê, ja, waarlik, Filippense 3 vers 8. Ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het. Ons wil nie meer prys gee nie. Ons is nie meer gewillig om dinge af te lê as die Gees van God ons oortuig, hierdie ding is verkeerd nie. Ter wille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Ons verantwoordelikheid, vriende, nou dat ons gehoorsame kinders van God is, is om God alleen te verheerlik. Is jy bereid om daai pad te stap? Ons sluit af vanoggend, ons sal vanaand as die Here ons spaar, die ander vier gedagtes hanteer. Petrus skryf en hy skryf dat die kinders van God, die Christene, is lewende stene. En laat julle ook soos lewende stene opbou. Hy verwys na die kinders van God as lewende stene. Nou ons weet dat toe ons in die sonde was, was ons dood as gevolg van die sonde. En jy onthou dat Paulus dit skryf? Hy sê julle was dood deur die misdade wat julle gedoen het. Daai misdade, die sonde wat julle gedoen het. Julle was dood vir God. Julle het geen sin gehad vir die dinge van God nie, maar nou dat hy julle lewend gemaak het. Vriende, lewe ons. Ek wil vir jy sê, as hierdie kerk van Jesus Christus op aarde lewe soos hy bedoel het ons moet lewe, sal daar herlewing uitbreek. Want een my se vlees maak dat vanoggend wil ek nou nie opstaan nie. Ag, ek wil tog nie daar gaan sit in die kerk met 'n masker op nie. Maar ek kan 3 ure in die mall rondloop met 'n masker op. Is nie 'n probleem nie. Hoe lag ons? Sê wel met. Vriende, as ons lewend is, dan moet daar mos iets gebeur. Deur die wedergeboorte het ons lewend geword. En wat is die voorreg van 'n lewende steen te wees, om 'n deelnemer te wees aan die goddelike natuur? Wat beteken dit? Ons is nie dooie stene van 'n murasie gebou nie. Ek kom agter baie min van ons jongmense weet, ken die woord murasie. Ek kom inteendeel agter baie van ons Afrikaanse woorde ken ons jong mense nie. Ek gebruik gereeld, weet jy of dit 'n Oos-Kaapse dialek is nie, ek dink nie so nie. Ek gebruik woorde en dan verstaan my jong kinders nie altyd, dan sê hulle vir my, "Wat se woord is daai?" Hulle ken hom nie. Maar 'n murasie is 'n gebou wat deur die jare afgebreek is en net 'n paar stene staan daarop. Van hierdie gebou, dis 'n murasie. Ons is nie 'n murasie nie. God se kinders is lewende stene, vriende. En wat wil God doen met hierdie lewende stene? Hy wil ons opbou tot 'n geestelike huis. Jy en ek wat bely dat ons God se kinders is, is 'n wandelende, lopende gebou van God. 'N tempel van God waarin die Heilige Gees woon binne in jou en my. Ons is nie mirasies nie. Weet jy wat maak van jou en my 'n mirasie? Sonde. sonde maak dat ek 'n mirasie word. Ek verval in onbruik. Moenie dit toelaat nie. Ons is lewende stene. So rukkie terug weer met stene gewerk, so lekker om 1000 stene te vat, te hanteer, te ryik aan hom, te kap en te sien hoe lyk hy binne. Steen is eintlik 'n baie interessante voorwerp. Ons sien dit net as iets wat daar in 'n muur is. Geliefdes, God maak van jou en my 'n heilige priesterdom. Het jy dit gelees? 1 Petrus 2 vers 5, en laat julle ook soos lewende stene opbou. Lewende stene, tot wat? Tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. En dit is jou en my verantwoordelikheid, saam met die gedagte om lewende stene vir God te wees. Het ek en jy die verantwoordelikheid dat jy so lewende steen moet wees vir God, dat ons geestelike offers aan God kan bring. Nou ja, ek het 'n prentjie opgesit vir jy, en ek wonder wie van jy kan vir my sê, wat vertel hierdie prentjie vir ons? Gaan jy nie blootstel nie? Ja, vriende, jy sien hier so, sy jong man wat 'n offer bring, sy naam was Abel. Kan jy onthou vir Abel? Kyk hoe gaan sy offer gaan op, en daar sit iemand wat sy offer op pad is nêrens. En sy naam was Kain. Ek en jy moet geestelike offers bring vir God wat aanneembaar is. En wat is die offer wat God vra aan jou in my dag? My seun, my dogter, gee my jou hart. Want as jou en my hart aan God behoort, dan lewe ons vir hom. Dan doen ons nie sommer links en regs verkeerde dinge nie. Wat 'n voorreg om deelgenote te kan word van die goddelike natuur. Ek gebruik 'n baie groot woord. Ek lees vir 2 Petrus 1 vers 4. Ek gaan vers 3 en 4 lees. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 vers 3 en 4. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg. Dis waarvandaan jy dit kry. Nie omdat ek en jy oulik is nie, nie omdat ek of jy gestudeer het en 'n graad het of 2 of 3 of 5 grade. Nee, vriende, hy het dit vir ons geskenk. Vers 4, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het. Hoekom skenk hy ons hierdie grootste en kosbare beloftes? Hoekom? Sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Stop net daar. Wat beteken ek word deelgenote van die goddelike natuur? Word ek nou 'n god? Dis nie wat ons sê nie. Dit beteken ek weet wat is reg, wat is verkeerd. Maar stop nie daar nie. Nadat jy die verdorwenheid ontvlug het wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. Jy gaan nie die goddelike natuur deelagtig word as jy nog steeds lekker onder die belt grappe vertel en luister en meedeel daar nie. Jy sal nie die goddelike natuur kan uitleef nie. Jy gaan nie die goddelike natuur kan lewe terwyl jy jou besig hou om na vuil vieslike goed op die televisie te kyk en jou sin sê vir jou, hoorie, maar dis nie mooi nie. Jy sal nie die goddelike natuur kan leef as hulle elke sin die Here se naam uitelik gebruik en jy bly daarna kyk en sê, ag, wat weet jy, ek doen dit daarom nie. Geliefdes, jy moet jou afskei van hierdie dinge af. En ek praat nie vandag oor 'n geestelike politiek nie. Jy moet 'n keuse maak. Ek gaan my nie besoedel met hierdie goed nie. Ek het nooit gesê, jy moet 'n keuse maak of jy gaan televisie kyk of nie. Dis, ek preek nie teen televisie nie, ek het 'n televisie in my huis. Ek is nie 'n hipokrit nie. Maar jy moet 'n keuse maak, waarna kyk jy? Jy moet 'n keuse maak, vriende. Hy lê hierso met 'n rede. Jy moet 'n keuse maak, wat se praatjies jy praat, laat in die nagte, met ander mense, van ander geslag dalk, jy moet 'n keuse maak, waarmee is jy besig op hierdie masjienkie. Ek sê dit vandag vir jy, dan, kan jy sê, Here, ek dank jy, dat ek, 'n lewende steen is. Ek vat hierdie voorreg, maar ek vat die verantwoordelikheid. Ek gaan geestelike offers bring. Geestelike offer is dalk, as hierdie ding vir jou lokval is, om af te klim van Facebook af. Ek moes verlede week vir iemand gesê het, ek dink jy moet afklim van Facebook af. Geliefdes, en broer Jacob had net oor technologie, technologie is wonderlik, ek kan feitlik hierdie machienkie vraag, en hy gaan my onthou wanneer my vrou verjaar, hy is wonderlik, ek vergeet gelukkig nog nie haar naam nie, of haar geboorte nie, maar wat ek vir jy sê, ek en Jacob die gesprek gehad, technologie het ons waar ons vandag sit, kyk in hierdie banke, dis technologie, is lekkerder om by die huis te lê en gemaklik te leef. Ek sluit af, ek vra vir jy om vanavond verder te luister, as jy die tyd het, en as dit vir jy moontlik is. Ek het een foto geneem van een jong man, in my samenvatting, en ek wil vir jy sê, hoekom ek dit as een samenvatting die foto het. Het jy al die uitspraak gehoor in Engels, it's time to man up. Is tyd om jou verantwoordelikhede op te neem, nie net die manne nie, ons allemaal. Wat sê die woord van die Here vir ons? Om kind van God te wees, bring vir jou en my voorregte. Dis 'n voorreg. Ek wil selfs so ver gaan om te sê, dis 'n voorreg om deel te wees van hierdie gemeente ook. Dis vir my 'n besondere voorreg om in hierdie gemeente met u te kan werksaam wees. Gister, of nie gister nie, ja, ek het getrek daai dag, maar vandag oor 4 dae, het ek die voorreg om 15 jaar deel te wees van hierdie gemeente. Het is een voorreg. Maar vriende, dit bring ook verantwoordelikhede. Net soos ek verantwoordelikhede het in hierdie gemeente. Net soos veel as wat ek soms moet instaan wanneer ander nie kan of daar's omstandighede, bring ek en jy ook tot verantwoordelikheid omdat ek kind van God is. Ek kan dit nie afskryf nie. En dit is tyd om ons voorregte te waardeer en op te leef in ons uitlewe van ons God opgelegde verantwoordelikhede. Geniet jou voorregte, waardeer dit, maar vat die verantwoordelikhede en leef dit tot eer van God. Amen. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie dat ons soos pasgebore kindertjies kan verlang na die onvervalste voeding van die woord van God wat waar is. Dankie dat ons soos gehoorsame kinders ons lewe kan inrig, Here. Nie somme maar net om nog steeds die vlees te dien, maar om te groei en toe te neem in die genade van onse God. Baie dankie dat ons nie mirasies is nie. Ja, Here, ek het so gedink. Waar sou ek gewees het, as u my nie kom opbou het nie? As u nie die lewende stene in my lewe kom inplant het nie, dan sou ek maar net daar gewees het, 'n mirasie wat verwoes is, wat die mens nie eens meer kan uitken, was dit 'n huis, was dit 'n stal, was dit 'n winkel, wat se gebou was dit nie? Maar nou, Here, het u ons opgebou tot 'n heilige priesterdom, het ons geroep, Here, dat ons u kan dien en kan leef, en ek bid dit vir my broeders en susters. Baie dankie dat u met ons bemoeienis maak. Dankie vir die kosbare voorregte om u kinders te kan wees. En dankie dat u ons herinner aan ons verantwoordelikhede om te lewe en op te tree en te wandel soos u kinders. Amen. Christus die